fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rabanao tafaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Tozika hatrany ary ny fampianaran'iray masina momba ny fiarahamonina ary manompoka songatitsika miandalana ny afatry ny ray masina tamin'ny fitsidihanantsika teto Madagasikara izay mahatonga ny lohahevitry ny fandaharantsika ny hoe fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana. Ny olona voalohany niraisiny tamin'ny fahatongavany teto Madagasikara dia ireo hery velona rehetra izay misy eto Madagasikara ny amin'izay hoe fampivoarina sy ny fampandrosoana ny firenena izay raha tsy teny afa-tsinoe nanomboka tamin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ireo solotena mpanjakana rehetra ny solotena ny fiarahamonim-pirenena rehetra izay niona taminy teny avoloha nisy ny afatra mafonjana petrany ny momba n'izay hoe fampivoarana ny fiarahamonina sy ny sosialy izay dia afantokotsika amin'izay ary androany ny fandaharantsika hoe azo mamperapatsivina kely ve ny afatry ny ray masina tamin'io fitsidihany sy ny fionany tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny fiarahamonim-pirenena io.
Miarabanao Fredelina dia miarabany mpianao antsika lay tahirikevitra sy ny tsiara tantara tsy akory hoe nijanona teo 1991 matsy nijanonantsika mbany le tamin'ny santezy mosianosy fa mbola misy an'izany antsina hoe carita sy ny veritate any benoit 16 tamin'ny 2009 misy any laudato si any papa françois 2015 misy any koa ny papa françois ihany a fratelli tutti 2020 fa ireo a ataontsika hoe angana loatra vao atao anatin'ny ataontsika hoe izao tontolo misy atsika izao a ao anatin'ny fiainana azy sika fa tsy manakana akory zany na tsy midika akory zany hoe tsy horesantsika izy horesantsika izy a any amin'ny fiafaranny fampizarana atao eto a fa ny zorantsika avy atrany aloha ary ny raisintsika dia ny fionan'ny papa ray masina françois ny 7 septambra 1940 tamin'ireo manam-pahefana ny teto amin'ny firenentsika zany fiarahamonim-pirenena ary ireo koro diplomatika teny avoloha ny voalohampitenenany a dia ny niarahaba sy ny sotra amin'ny filoham-pirenena ny paparay masina zany tamin'ny nanasany azy. Ny filoham-pirenena riavana dia maneo a ary manambara ny firenena manontolo noho izany a ny fiarabanin'ny papa zany ny filoham-pirenena tamin'ny nanasany azy dia midika hoe i Madagasikara manontolo mihitsy a no noarabain'ny papa sy ny sorany manokana. Hevitra roa ny tiatsika tsindrina atreto. Voalohany a matoa tonga namaly ny fanasana ny papa dia manambary zany fa ao am-ponin'ny papa ity Madagasikara ity. Mbola manaporofo an'izany a tamin'ny 20 febroary 2020 manoloana ny fahatongavan'ny siklona batsiray teto amintsika dia naneho ny fiombonany amintsika ny amin'izany favoazana zany a ny papa ray masina ilazana aminy hoe ao am-pon'ny papa ity Madagasikara ity tamin'ny faran'ny anjelismo fanao nisany alady nanaovany a an'izany. Arak'izany a dia tokony ho tsapantsika vahoaka malagasy zany fa manana ray aman-dreny sika ray aman-dreny mivavaka ho atsika ray aman-dreny manana fomitempo ho atsika ary ray aman-dreny miara-dalana ary manory lalana ho atsika. Faharoa mahatoy isika ny antso sy nanasan'ny papa ho tonga aty amintsika dia inoko marimarina kokoa fa tsy noho ny antony fisisehoana na noho ny antony ivelany fotsiny fa ilazanany hoe manaja azy sika mankato azy a ary mandray ny fampianarana koa araky ny taridalana moa zay napetraka papa ray masina ihany amin'ny hoe mamafy mpamafy koa sala amin'ireny hoe namafy reny ary zany tamin'ny sivy ambe folo soro arivo teto anivotsika fotoana ary zao roa amby roapolo amby roa arivo tsika tokony ampitsimoka na amikarany afatra izay napetrany tamintsika menakary na io ampitondra fanjakana na io hoanintsika vahoaka raha tsy hoe anga efa fovato mihitsy ny fotsika sy tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy laitra mibalan'ny fananarany sika aoka mba tsy hanao mieno ah io a ny toy izany
noko fa tsy veramaina akory a ny fitsidihan'ire masina ny Madagasikara fa nisy a ny fampianarana izay nyresintsika teo aminy ary izay indrindra ny anton'izao fandarana izao a dia ny mba hifampatsahivantsika ny fampiarana n'izany afatra izany dia hotso antsika moa manomboka treto a io dinidinika sy fampianarana io mandrapitafary ho amin'izay fianantsika amin'ny manaraka izay
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.